Agurre Bertosales, zelan bizi gara bada, gurean bueltan gara oporretatik indar berrituta. Este santu bat izan dira da, bueltan indarra biltzeko aukera. Eta gure poitxu irratza joan, bueltan da bertzoa zelan ez, Bilbo hiri erratian lehen laro gota masi puntu zero dialean, FM-an eta interneten bidez ere entzun gai. Bilburia.eus webunean. Gaurkoan aurreko saioetan lezelanez bertzuaren mundu marabioso magikoan murgilduko gara eta apitiraren lauan zentratuko ditugu gure berbat. Apitiraren lauan bi ekitaldi izan zirene, Bizkaiko txapelketaren aurkezpena eta Bilboko kafean zokian garai ura gara izeneko ikuskizunean, Xabier Lizaso piano jotzaileak eta Andoni Egaña solariak egindako ikuskizuna. Beraz, horiek biak izango ditugu ardatz, eta horretarako guztirako, etorri zaigu beti bezala, prest? Asier Goñi laguna, ondo etorri?
Ondo etorri, Erlantz, eguardion.
Eta zelan ez, soinu teknikaren lanetan gure Josu Zabala, kaixo Josu.
Berto Zabala.
Eta gaurkoan bizitari bat, bizitari berezia Durangaldetik etorria, Jurretatik eta Norrete bada, Eneko Abasolo Abarkaz. Ondo etorri, gure etortzea.
Eskerrik asko, plazera ondi bada, etortia.
Tira ba, horrekin eta guztiarekin ibiliko gara, ordu betean, bertzoa, izpide, ondo etorri, bertzoa. Eta gure gaurko potxo irratza joan, izpide izango dugun aurrenekoa, apirilaren lauarekin batera, Bizkaiko. Bertzolari txapelketaren aurkezpena izango dugu. Bilbonea izan zuten aurkezpena, apilaren lauen esan bezala, eta Rekalden. Bertan bildu ziren Asier Ibaibarrega Bizkaiko Bertzozale Elkartearen presidentea, eta Maji Ibaibarriaga Bizkaiko Bertzozale Elkarteako komunikazio arduraduna. Eta bestelako bertzolariekin batera bada aurkezpenari heldu zioten. Aurkezpenak eta urtengo txapelketak badu izenburu propioa eta irudia zabuarena inzuzen ere, ez da zi?
Bai, ala da. Ala planteatu du Bizkaiko Bertsozale Elkarteak, aurten zabua edo zibua edo kolumpioa. Kolumpia beste batzuk kolumpioa ditzen diogun hori simbolo edo ikur moduan txapelketa hau azaltzeko, aurkezteko. Eta zeuk esan bezala, lehengo astelenean aurkeztu zuten 2016ko txapelketa, udaberritik eta abendu bukaera arte ospatuko den txapelketa hau. Esan aurtengo txapelketa berritua datorrela, orain artean aurreko urteetan, orain bi urte kasu, ba eskualdeko txapelketatik sailkatzen ziren bertsolariak Bizkaiko txapelketara, aurten ordez aldiz eskualde bakoitzak, ba bere ekimen antolatu du, hainbestetan aipatu izan dugun 8 puntutan ekimen hori amaitu da, eta izaera propio hartu dute txapelketa horiek, eta orain txapelketa honetan, ba, bertsolariak parte hartuko duten 56 bertsolarik lehenengo fasean, udaberrian, ba, uno, nahaztuta abestuko dute. Ez bakoitzak bere eskualdean, baizik eta beste bertsolariekin eta abesteko aukera izango dute, saio ezberdinak izango dira, igande honetan hasi eta maiatza bukaera bitartean, eta hortan gauzatuko da udaberriko fasea. Hortik eta aurreko txapelketetan inoiz finalista izan diren batzuk, ba hurrengo fasea jokatuko dute, baina hori udagoienean izango da.
Hortaz lehenengo fasea izango dugu apiriletik eta maiatza bukaera bitartean, eta bestelako berritasun bat da, sarrerak eskuratzeko bidea ez dela ohiko bidea izango. Bertzosarrerak.eus atarian ezin izango ditugu sarrerak eskuratu, eta saioan bertan leiatilan zabalik izango ditugun leiatile horietan izango dugu aukera sarrera horiek eskuratzeko, beraz bertzosalea salu ibili beharko da horiek biltzeko.
Bestela. Bai, alaxe da, udaberriko fasean sarrera arruntak 3 eurokoak izango dira, bazkidek eta bazkidek aldiz, ba 2 eurotxo ordaindu beharko dituzte. Eta 16 urtera arteko gaztetxoek, bertso zaletzen ari diren hoiek, ba, doaneko sarrera izango dute.
Tira ba. Maiatzaren 7an Güeñesen, gure Asier Goñik kantatuko du.
Bueno, hori maiatzaren 7ko kontu hoiek oraindik urrun daude, ni aseguru ontako ekin hasiko nitzake, izan ere aurtengo txapelketak abian berri zen izango du abia da, datorren domekan, arratsaldeko 5:30etan hain zuzen ere, kulturretxean, eta 6 bertsolari jardungo dira bertan kantuan, Aitor Bizkarra Ruiz, Beñat Romero Maguregi, Iñaki Lersundi Arrizabalaga, Lander Ibarluzea Bikandi Atxulua, Mikel Lartza Idirin, geure potojorran eskolako artista, eta Peru Bidal Gurrutxaga izango dira kantuan, lehenengo saio horretan. Nahi badezu, aipatuko ditugu udaberriko lehen fase honetan saioetan bertsolariek egin beharko dituzten ariketak, lau izango dira, inzuzen ere, Iruna bertso ofiziotan zortziko nagusian, abestu beharko dituzte lehen da bizi, gero Iruna, beste Iruna bertso zortziko txikian, hau ere ofiziotan, eta gero ofizioekin jarraituz, launa kopla, lauko handian neurrian, eta bi bertsoren balio edukiko dute, bueno, puntuazioari begira. Eta amaitzeko, bertsolari bakoitzak bakarkako lan egin beharko du. Gai bati buruz, bertso bi egin beharko ditu, doinu eta neurri librean.
Horretarako trebatu egingo beharko zarete.
Bai, trebatu beharko dugu, eta orain artean ez dugu lan askorik egin, eta tira, zer egin beharko da, eta hemen eneko dugula aprobetxatuz, banik baukat bertsozale askok duen kezka hori. Horrelako erronka baten aurrean, horrelako zita baten aurrean, bertsolariak zer lan egin behar du? Zer prestaketa bereziren bat egiten da, urtean zehar egiten dituen saioen inertzia hori nahikoa da, ala lan berezi bat egin behar da, eneko, txapelketara behira.
Bai, prestaketa egin behar da, noski. Kontua da, txapelketara zoazela lehenengo sinestu egin behar dozula, nire ustez. Txapelketa ez da edozein plaza, eta jendeak sarrera ordaintzen duen enean, zerbait eman behar dizu bueltan, eman behar dizu bueltan, eta prestaketa asko, modu askotako egin jaik ez. Etxeko lanak zer ditzen dutzu, bai errimak, bai zer guru dozun esan, segideia jorratu nire dozun, eta gero ja taldeko lana izango leitekeela bertotan itie ba astekit oingo asteko egin bida bezen horrek ofizioek horrek lanak ba horrek jorratu ez 8ko handien 8ko txikien eta gero plazan noski plazara zuzenin da plazan sai hori badegozu ba sozer barrizeto pau zeuk ez zure barruen eta ez inertziari itxi txarriten ohitzen gara bertzu inertzia zeiten eta baina edukiz eta betetako ba burueri buelta batzuk eta
Udazkenean ekingo diozu bada txapelketari, eta horretan bidean, entrenamenduan alkoholak zeregin edo zeresan handia du, garrantzi handia du. Lagundu egiten dizue, entrenamenduetan?
Nik esango neuke ezetz. Zare nire zarena, bertzolariak pare bat trago eranda hau eto kantetan daule. Balitzek pare bat tragok, emoti hori lasaitasun puntue, ero hori, ez, hori alegria puntue, baina pik. Ja, irugarren eta laugarren hartzen duzuen momentuen, ja, burue lainotzen hartzen da. Orduen, nik txapelketatik aparte itxiko neuke alkohola. Baina, 18 urtetik horakoetien, ez, danak, bakotza gendizela, gure dauena. Arkit llegarbi. Goñik esan aldotzu berak zer egiten dauen. Asierrek esan aldotzu berak zer egiten dauen.
Nik esan aldotzut, oholtza gaineko esperientzia hundirik ez daukadenez, apenas. Baino mikroen aurrean aritzen gara hemen, astero, eta hemen ere ala izaten da. Ordu beteko saioa izaten da, eta ordu bete hori aurrera doan einean, hobetzen dugu.
Gurean kontrakoa da, hasieran lamrotuta azten gara, baina gero da argia ikusten hasi azten gara.
Zu konturetu, ez dakit, engodomekan saio izango da, ordu bi, kontu egot, ez, ordu bi. Da zu bertzolari bakotza kantabiko, 8ko handien tokoetan baiako lehenengo, 8ko txikizien tokoetako handik iru saioa. Ero laur saiora. Karo, orten pola bat egon bizu, zure lekuen jesarritxe, konzentretan. Hombe, lehenengo eta baina estenari joan ez dago alkoholik. Hori argi itxide egun, jente guztie jakin deitzen.
Zatu esposura baten.
Bueno, nik ikusitzen hau, ikusitzen hau. Hori egiten be. Baina nik enuke hartuko. Ostien, guztiek.
Bueno, eta apur bat, apur bat toke serioa, seriotasunera, itzuliz.
Badeko ala.
Eta prestaketa lehenei begira. Nei deigarri egiten zaidan elementu bat bada, gaien lantzea. Gaien lantzea, aipatzen dezuenean, ezakit bakarkako lanean egiten den hori, taldeko lanean, bertsolariak entrenatzeko biltzen zaretenean, baina gaiak lantze hori, gaiei buelta batzuk ematea, hori nola lantzen da. Ze, jakin badakit, ba, asko lantzen dituzutela, zeak, errima familiak, errima taldeak, jo maia berak ere zantzigun, ba, txapelketara Gipuzko, pasaden Gipuzkoako txapelketara begira, ba, 150 errima familia, bazituela errepasatuak, landuak, pixkat begiratuak, hori zantzen bere aipamena, baina ideietara joaz, hori zela lantzen da.
Bueno, ni pentsan dut ideitara joaz, lehenengo pentsan dut zure, zuk zer gure duzun, ezen, da, zure, zuk ze ideia gure duzun azalderatu jente inaurin, ez? Zuk zer pentsan dozun. Ni pentsan dut, oin gerozta gehiago, gaizek hartzen dira, ja, ez dela edo zer esaten, zain duik indela, zer gure dauen esan bakotzak. Ez zer gure dauen entzuliek entzun, baizik eta zer gure dauen esan bakotzak.
Ezinbestean, aktualitateko gai lotuta, ala orokorrean, aritzara?
Orokorrean, baina gai jorratzeko un bide eta modu diferente asko dauz. Guk ariketa bat egin dugune da, gai bat ipini, da bide desberdinek.
Irten bide desberdinek,
zein pentsau zeinetien, eta bakotzetik zer esango geunken. Ze, persona bakotza da, eta gai bati, bakotzak irten bide bat ikusten dutzo. Ate asko zabaltzen die. Gai bat entzun denean, nahiza pentsau, nahiza zuk ate bakarra eukin, ondoko egu elbeste ate badeko, zabalik. Ulertzu zuzu, orduen guk zarri jeniten dugunea, ba, bi bertotan gauzena, da igual pare bat entzuten, ez? Laguntzen entrenetan, eta gaiek zaio amaitu geran, ba esan, ba nik beste bideo jorratuko nuke, hobeto irutziatik, irten bide gehiago dekoz, ero nik beste hau, ero zuk horre zan duzun, ez da hau ondo...
Aukera hau
hori da, ze aukera mototzun, zerrez, ondoko eri biderik ezarratzi, bide ezabaltzi ondoko eri, elkarrezketa bat sortzi, eta horran, gu holan ibiltzen gara. Gero, bakotzak, argi dau, bertzulari bakotzak bere metodu dugu zela. Nik 150 errima familia ez toa zingo. Erdilek egin moaz, konforme.
Baina... Amurizak esaten omen zuen, eta Apoloren ahotik entzuna naiz ni hori, Amurizak esan omen zion, 80 errima familiakin, eta errima familia bakoitzeko 5-6 errimekin, itzekin, edo zer bertso egin zitekela.
Bai, kontu eda, zu gulertu zu, Amurizape, laro egarren urtean irabazen txapela, eta ordutik bertzularitzi asko aldatu da. Bertzularitzi, Amuriza izen zalenengo bertzularitzi aberazten, bertzularitzi beste leku batzutara zabaltzen, hori danok hartu zeu, baina egitea da, oin beste izkera modu bat bera biltzen dela. Oin gogaztik berba eta hitz asko lehen ezin erabiltzen. Ni bezala zera biltzen gogaztin berba asko.
Bai, anglizismoak eta...
Eta mile gauza, asko aberaztu da, bai euskeri, bai izte egile, hori da.
Homogenizazioa bat.
Orduen, egile da, amarre rima talde familiakaz, bertzutan izinkela. Na, karo, kontu ezer da, beti errima barri nire abiltie, etero, solzer barri zesartzie. Ez? Ni pentsan dut, bertzolari jokoin, asko du, bebai, ez? Gauza barri zek.
Gauza barri eke
ekartzea. Eta gure iztegi hori aberaztu nahian, gure esateko moduek aberaztu guran gabizela. Karo, zu kontu benartu, ez dakitzen ma bertzo, eta erbosu zurtien, ba, ez?
Diskurtzak berak beha gortu ingo dira.
Diskursoa gortu, bueno,
errepikakor bilakatu.
Errepikakor askotan bihurtzen da, sarritzen bazteak gai bardine leku diferentetan kantau bihurtzena.
Beinat Gaztelumendien kasua komentatu gendune iaz, akorduan zu amari bideratutako bertzoetan, uste dut Gipuzkoako txapelketan finalean botatakoa eta Euskal Herriko txapelketako
finalean
bukaera horiek berdintzuak izan zirela.
Ba, ikasik bertso bat nahiko kalkatua zen, behar bada bere disko gogorrean hori zeukan eta hori etorri zitzaion momentuan da hori baliatu zuen, baina bai horregontzen errepikakorra.
Baina zenbat bertso botako gaino zen antzerakuek gukonturutu barik. Azkenien ez teko zuz bertso zire zure buruen eta... Baina normalien bertsolariak hori eta hori niri inguruk inasko pasoiate... Antzerako gai bat okote jatzu nizu akordo ginen zara horreko, eta beti gure duzu beste bide bat opau. Beste bide bat opau. Ze, bazkenien, zuretzako beha errepikak horbi urtzen zara. Eta, zu beha ez os gustora. Hombre, espadau besterik, zaiatzen zara aldatzen. Ni betzen dut beti bide barri jektopetan kunbidela.
Beste kontutxo bat euskalkiak aipatu dituzu, kasu honetan Bizkaiko txapelketan. Eta horri heldu nahi nuen, oke, izan ere hemen Asierri Baibarriaga izan genuenean, galdetu genion, ba, bueno, epaia irizpidetaz da aritu ginen, eta berak esaten zuen, ba, bueno, bertsoaldi batean, galdera zen, galdera konkretua zen, Euskara batua eta Bizkaiera nahastu daitezke, bertso berean, bertsoaldi berean, bat eta beste, epaia irizpideen arabera, eta puntuazioari begira, eta berak esaten zuen, ez itezkela nahastu, epaia irizpideek, bai, irizpidek ziotela, ba nolabait ere bertsoaldi bakoitzean erabaki bertzuela norberak edo euskara batu erabili edo bizkaiera erabili, baina
edo zuka edo ika, ezin nahastu.
Edo bizkaiera batua.
Edo bizkaiera batua.
Bizkaitartua.
Claro, eske hor Gipuzkoako txapelketan, joan den Gipuzkoako txapelketan, nik bertsoaldi berean bertsolariak entzun nituen, bai gipuzkeraz, beraien inguruneko euskeraz kantuan, eta euskara batuarekin nahaztuta, hori ez dakit, zote dan zail txamarra bereiztea.
Kontu eda, azkenien norberak enbidabela, berak egiten da, ez, euskal gizien, ero... leku batzuten Bizkaian bazten da, leku batzuten Bizkaiera egiten dela, ikesi bebai, ez, eskoletan eta ikasoletan, beste leku batzuten euskalkizi euskara batu da, Bizkaian. Jente asko batuaz egiten dago, ikesi dago batuaz euskaraz, eta batuaz egiten dago bertotan. Begero, guri pasteak, guduran galdeko eri, niri pasteate, nik batuera Bizkaita hartu bat egiten dut. Hau da, gozosko batuaz egiten dut, baina Bizkaierako hitzekin.
Hori batua da, izatez, hori euskara batuaren...
Hori da. Zera da. Hori da, baina batua Bizkaia hartua, ez? Bizkaia gerazko hitzekin.
Eta Bizkaian egonik, eta euskalki helduta, eta Bizkaia helduta, ez alitzateke apustu nahiko argi bat edo bultzatxo bat eman behar, ez alitzaioke bultzatxo bat eman behar Bizkaieraren erabilerari. Naiz eta euskara batuan jende askok ikasi,
Nik uste dut euskara zeiten dan momentutik norbera gitzen bidabela bere...
Autu
egiten da, hori da. Nik ez dut esango nire, ez zuk batu erazin barik emizu bizkaira. Batu erazin jema dago bertotan, da ondo jema dago. Gero, egongo basen sari bat, lehen egoten zen bizkaira, bueno, bebe katxapelketan badau, bizkaira honena.
Desagertu da bizkaiko txapelketatik?
Ez bizkaiko txapelketan ez dakik, baina bebe katxapelketan lehen ba eguen da hoin pentsando badauela.
Badau.
Bizkaira honena, ero, bueno, bizkaira polikinari saritu, baina nik ez dut bentsetan, jumbigarenik zarratzen, esaten bizkaieraz bidanik, ze, asko kanpoen, neu barne, neu bizkaieraz egiten dut, leku askotan, baina neure bizkaieran egiten dut, duren galdekuen. Eta batzuten nik bentzatzen zarratu, oso zarratu dela batzuk ulertzeko.
Baina, autua da, eta horregi heldu garra.
Bai, horregaitik, txapelketetan, bizkaiera, o batu bizkait hartu hori erabiltzen dut. Egile da bai, gero ni batu hasik izitzen ekuena ez eskolan. Naiz eta gero ilorretan, bertan, bizkaiera zitzen duen dano. Baina bertzotan batu hasik izitzen orduen gero bai indi otoritaz jorra zinu. Ez dote in total, bizkaiera beti ez dote gitzitzen ingot, baina hori nik uste dut norberan esku geratu bidala. Ero supe bizkaiera zen bero, ba, hasier, goñi.
Ni bakizu zer, nik belarria fina et, mingaina zein beste, belarria fina et, eta bizkaiera modu asko hartu ditu, nire belarriek hartu dituzte, baina denen asketa badaukat. Nik ez dut bizkaiera duran galdekoa egiten, edo mungi aldekoa,
eta edo... Eta zutxelan kantauko duzu, maietzak zazpillen orduen.
Euskara batuan egin barko, deu, gipuzkera azpadi.
Deu!
Deu. Gipuzkera aztiateun hartuko, ez?
Tira, entrenamendu kontuetan eta izan gara, errima kontua, gaiak eta jorratu ditugu, eta doinuak, musikalitatea ere landu beharra izaten den kontua da, doinu berririk sartzeko asmorik, edo hori bentrenatu egiten da, Josuk enkargu handia ditu, badakigu.
Doinu berririk sartzeko, normalin txabalketan badakizu, doinu barrizek bakarkako lanetan sartzen dire. Ni preste ongo nintzeket sartzeko doinu barri bat, preparetan badabe. Eta bestelan gu saiatzen gara gu entrenetan gabizenien oin gaztik inabitzek gaztiek gure bertsozulako lau gaztek aurten parte hartzen dabe lehenengo eta bizkaiko txabelketetan. Eta ofizizokoako doinuk bai lantzen doguz. Aukera asko ukindizietzen kantetako, bai gai zerituek ero ez. Eta lehenko doinu zarrak, oingo barriziek, eta bai saiatzen gara ustartzen entrenamentuetan Europe belarri ondo egiteko, eta gero toketan baiaki hor doinun kantetien. Europe tranquilidade asko gazkoeteko. Ze, zu konturetu, zu bertzuan txapelketan zuzenien, Eta kantabier bozu ondokuek egazkeratzen basa doinu baten kantako. Eta zugu espazio, seguru, horrega soinuaz, azkenien, bertzu eitxe bera baino, doinu esaintzera zuez. Mm-hmm. Eta galdo egin duzu. Orduen, doinu prepara onbidea. Eta azkenien beti jausten gara azken bardinetan, eta ni guztu deate, ba, aberaztasun hori ez. Doinu aberaztasun hori eugitie. Eta, ba, bakarkakoetan esan dut zuten.
Batzuek erabiltzen dute teknik ez da, agurrean kantatzen dute, gero bakarkakoan ibiliko duten doinua. Zeube eskola horretako azara, ala... Datorna, datorrela.
Ez, normalien gainera lehen inoz, baina on ja ez. E, bakarkakue sorpresarako, ez? Bai, batez, bueno, barri lleba da, igual bai inoz kantau agurrien jentiri lartiko bat. Se barrile bada doinu hori lehenengo ta sentzu denean beti
bai behar hori eginak lehen aipatu dezuna gerta dakiok entzuleari ere
hori da.
Ez doinura egotea ez
bai entzulari eta epaileari eta danori baina bestelan ez bestelan agurre preparau bueno ni en asoso a ber gilla chapelketan agurre prestate lutie
seguridad emateko kontu ere
seguridad eta ez talako momentu hasteko
Experimentoetan,
ze agurri nazten basara zer pentsabarek eta anki esartzen bozu, ba igual nervizu pintzara. Baina ni behena, segun bihari nio pentsatu egiteko ero, ni normal nien, ez den ere jore egon baino, marminetu...
Guk saioa beho lan prestatzen dugu behar.
Bai, bai, konturetu naz.
Azken galderatxo bat, eneko, txapelketari lotuta, gaztetxoak aipatu dituzu, Duran galdetik badirela, Bizkaiko txapelketara 56 hoien artean lau gaztetxo izango dituzuela.
Bai, lau gaztetxo aurten lehenengotaz, eta gero Duran galdetik badauz bat emagehiau, ba, Aitor Bizkarra eta...
Txaberaltube, bebek atxapelketan
izan ziren. Txaberaltubek aurten lehenengotaz parte hartzen dau, Peio Azkaratepe bai, Igor Galartzak be aurten lehenengotaz parte hartzen dau, Gero Bizkarrak bigarren goz, eta gero dauz horre Zornotzako Xabier Irakuliz eta Beñat Romero, horrek parte hartu. Xabier pentsan dut parte hartu dola, bai, Beñat badakit, baietz. Eta bai, Duran galdetik jente txue.
Orduan, bai, Duran galdea eta Albe horre dira gure Bizkaiaren motoreak, bertzolaritza eta hori.
Ez, motorea bertzolaritza sari guztia. Egize da, azken aldi, ba, Albek beti ukin jabela indiarrazko. Eta Duran galdeko bertzoskolia indiarrazko hartzen hasi da, azkeneko lau urtietan biherra ondi jein du, elkartu ginen Duran galdeko bertzoskola guztiak eta Duran galdeko bertzoskola bat sortu gendun, eta talde gota bostumero, gota amar batero badekuz, eta gaztetxuek, amazortzitik amabile bitiartien, eta bertzotan ondu jein dabe, eta aurten lau, bat txapelketara lehenengo saltu emango dabe, Txaber Bizkaiko txapeldun izin da gaztetxuetan, eta Euskal Herriko finali bila, eta dinot, baina bada usor batzuk... Baina badabiz, ni badakit elkartie be beste inguruetan be badabilela lanien, eta bai, eta perrago eta amasei bertzulari lortu badie ez di izango danak albukuketatu.
Oso urrunera joan gabe, BBK txapelketako finala behira atxo bat botatzen badiogu, Busturi aldea, eta Ego Uribe izan ziren, finalistak, eta Ego Uribe txapeldun. Beraz, zuka aipatzen duzun sare hortan beste eskualdeak ere ezin naztu.
Ez. Eta lan ondi egin dabiz, eta... Eta ikusiko dugu agar gaztiek, eta ez hain gaztiek zer egin dabeen Bizkaiko txapelketan udabarriko fase honetan. Ze, karo, Bilboko poto joranetik be, beste hiru badu ez bertzotan.
Bai, hori xe, poto jorran bertso geriatrikotik hiru ordezkari bagoaz. Nik uste, veteranoenak ez, badakit, nirekin izango da, ni baino veterano xeagoa den bat gueneseko saioan, nirekin kantuan, nire ustetan bai. Ez dakit, keinu horrero bat egiten du abarkase, baina uste, ala, Josu Landetain zuzen, baino Mikel Galartza, Joseba Barendiaran, eta ni, hirurok veteranoak, hirurok berriak, Joseba Barenderen parte hartu zuen, azkeneko txapelketan, 2014ko txapelketan, baina gu estreineko zuaz, kusiko dugu.
Eta zuek egindako lan horreri, bero batuko zaie, eneko abasolo, abarkaz.
Bai, hemen Championsen bezala izaten da, ez? Faseak, lehenengo fasea, bigarren fasea, haundiak, Bizkaiko bertsolaritzak dituen ordezkari nabarmenenak, ba, urrengo faseetan sartuko dira, udago jenean, hain zuzen ere, eta... Zeure kasu ala izango da, ez?
Bai,
udazkenean.
Bai, intentzio hori da. Guk, aurreko finaletan egondakuek apuntatzeko beste denpora bateku, maiatzin ogoi arte. Baina, bueno, ni ja onartu nik apuntan oazela, Beraz, urrilen 15etik aurrera itxingo da bigarren fase horretan.
Ta ordurako prestatu ber. Lehen aipatu ditugun lan guzti horiek egin behar.
Dagitxu hau, emikuz, bai. Uh-huh. Maiatzetik aurrera.
Tira, gure potxo irratza joan izango dugu horren berri iztelan ez, apiriletik eta maiatzareko saioak saiatuko gara eskaintzen, al zain beste, eta urritik aurrera zelan ez, buru eta belarri izango gara gure Bizkaiko bertsolari txapelketan. Zabuan, bueltaka.
Horixe, kulunkan.
Eskerrik asko.
Zueri, urrengo arte.
Plazar bat.
Betiko modu ben.
Plater bi. Antxuek eta tune.
Eta Bizkaiko txapelketako kontuak alde batera utzita, orain beste kontu bati helduko diogu. Garai ura gara, izeneko ikuskizunaren musika entzuten ari zara entzule. Eta horretan, Andoni Egainak eta Xavier Elizaso piano jotzailea kontutako ikuskizunaren arira, bi mundu erkatu zituzten. Fernando Amezketarra eta Real Sociedad Baskongada de Amigos del País. Duela 250 urteko kontuak alegia. Euskal ilustrazioa. Bertan, kinzena musikalek eskatutako kontuei erreparatu zieten Xavier Elizasok eta Andoni Egainak ikuskizun hau ontzeko. Etzen hau izan, bi sortzaile horiek egindako aurreneko kolaborazioa. Aurretiaz, bi arreba ikuskizuna ondua baitzuten. Gaur izpide dugun ikuskizun honetan, esan bezala, duela 250 urterako bidaia proposatu digute. Eta, esan bezala, euskal ilustrazioan fokoa. Ondorengo minutuetan, apirilaren 4an eta Bilboko kafe antzokian Gaber Alesti Euskalteiko ikaslei bideratu zieten ikuskizunaren ale batzuk eskainiko ditugu. Bertan, esan bezala, Xavier Elizaso pianoa jotzen izango dugu eta Andoni Egaina bertzotan eta prosan baita ere garai horietako kontuak eta gogoraraziz.
Oso xuria da, azken 100 urtetan bersolariok plazan eta improvisatzeko gehien erabiltzen dugun doinuetako bat. Beraz, bueno, hirugarren bersioa, bersolariok nola kantatzen dugun improvisatzean doinu berakin, Aita Donostia, Mozart eta gu. Getarin behin baten tipo bat bronka ematen eta belarria jaten piano jole baino errezago da bersolari izaten gugana etorri ta inork ez digu inoiz itz inglis esaten, inoiz itz inglis esaten. Arremanek ze sorpresa, kultur sormenen iesa, dugu fronterarik eza. Gaurko Europan zirkulatzea, personak ez du erreza. Kasu honetan bezela behintzat, kulturak zirkula beza. Kulturak zirkula beza. Ikasleak parez pare, hizkuntza dugu ondare, eta gu herrimen jabe. bersolariak gaurko kulturan mutur-muturrean gaude. Mozart kantatzen bagenekien tagu enteratu gabe, tagu enteratu gabe.
Gara jura gara ikuskizunaren parte gara eta Fernando Amezketarra eta Real Sociedad Amigos del País elkartzen ari gara. Real Sociedad Amigos del País euskal ilustratuen bidea edo aldarea eta Fernando Amezketarra berriz baserri girotik datorren gizonaren bidea.
Bueno,
beraz,
mundu bat hori da,
jarriak, errekatuak ditugun,
kabalerituena, Real Sociedad.
Baina tira, kontu hauek asko sobeto azaltu zituen Andoni.
Europako zientziak eta arteak Euskal Herrira ekarri, eta bale, hori ongi dago. Baina Xabierrek esan du, aberazkilo batzuk ziren, beste lanik egin behar zutenak. Fernando Tauek, ez Fernando Tauek, herri xea ziren, oso hurbil zeuden elkarren handik kilometrotan, baina bizi moduan ez. Fernando hain zoketea ere etzen, eh? Fernando lan egin zuen Aralarko mehatzeetan, Aralarko minetan. Baina mina hoiek ingles batzuenak ziren, eta diru etekina bajatu zenean, isi egin zituzten edo ere bat egin zuten. Eta Fernando kalean gehatu zen, eta orduan hasi zen bersotan. Orain berso saio bat kantatuko dizuet, ezagutzen den berso saiorik zaharrenetakoa, Fernando eta Zabala izeneko beste baten artekoa. Eta gaiak ez dira Azkoitiko palazioak eta Tea eta Heiden da, eh? Gaiak dira artoak zenbat balio duen, laboreak zenbat balio duen, bersotatik kantatu eta biziliteken persona oso arazo terrenalak. Eta konturatzen baldin bazarete, biak Amezketarrak dira, bai Fernando eta bai Zabala. Eta zergatik Amezketan hainbeste bersolari eta beste herrietan ez? Ba, arrazoi simple bategatik, Amezketako alkateak uzten zuelako plaza publikoan bersotan egiten. Eta ingurutako herrietako alkateek zensuratu egiten zuten plazan kantatzen zena. Garai hura gara, eh? Joe, batetik ereak, bestetik zensura. Errentarik ezpada ofizio hontan, ezin mantendu geizke erregalotan, konbidatuagatik noizen behin ardotan, karga labore gutxi libratu errotan, asko zeinek daukan, ari nazak hortan, urre gutxi poltsan, sartzen da bersotan, saiatu beharko degu beste lanetan, saiatu beharko degu beste lanetan. Manifestoan dago errenta gurea, kantuz ez dela sartzen poltsan urrea, ez da libratu ere karga laborea, asko da dukatenek beretzat hobea, tokante noblea, nigizon pobrea, gutxi det sobrea, etxean gordea, dedanakin pasatzen nauzu ordea, dedanakin pasatzen nauzu ordea. Itzen bat omen dago puntuan hartua, kantu truke ez dela karga hartua, egin oiduenean prezio altua, gehienean utxikan dagure zakua, nere trabajua ezin pagatua, nago probatua, nork du sobratua, haunere miseria bururatua, haunere miseria bururatua. Bizitzea nahi badet batere arrazoiz, gauean oheratzea komeni zait goiz. Jeiki berriz neronek pentsatuko det noiz, alimentua fina behar zenbait sasoiz, janotorduak maiz, tragotxoak inoiz, egarritzen banaiz. Gorputzak ez du gaitz, nola bait onelaxe konponduko naiz, nola bait onelaxe konponduko naiz. Erretiroa ona nahi badu egindu, parranderoarekin ezaren bildu. Zartzaroan oigara gehienak humildu, hain nagusi on batek hartuko banindu. Karga bat arindu, sabela berdindu, soinean apaindu. Lanik ezagindu, konponduko ginduzkek hori bagendu, konponduko ginduzkek hori bagendu. Fernando zuzen zuzen jartzen dizut plana, eta zuk sinistatu nere esana. Talentu hau daukagu jainkoak emana, ni nauzu burruntzali zuzara zartana. Kanturako lana, biok erdi bana, bestek eman jana. Polsan behar dana, ondo bizilitekek bera nortana, ondo bizilitekek bera nortana.
Bai, eta berba eta musika ederto baten uztartu zituzten apirilaren lauan eta Garai ura gara izeneko ikuskizunean Xabier Lizasok eta Andoni Egainak. Bach eta Mozarten musika klasiko doinu ez lagunduta, eman ziguten bada, ilustrazio garaiaren berri. Eta jarraitu zuten bada, eta Andoni Gainak jarraitu zuen bere berbetan.
Claro, Bach fenomeno bat izan baldin bazen, nota guztiak apur bat desafinatu zituelako, onartu beharko duzue bersolari gehienok fenomenoa garela. Eta lehenengo fenomenoa Fernando Amezketarra izan zen. Fernando bazeukan fama, bazeukan ospea. Berazen, bersolari honen zuentzat edo konsideratu inguruan. Esate baterako behin, Azpeitiko batzuk, Azpeitiko gazte batzuk, dei egin zioten, Fernando, ausartzen baldin bahaiz, etorradi Azpeitira hemen neurtuko eharguta. Fernando, joan zen Azpeitiko plazara, eta desapioa botaziotenak ez zirena ausartu azaltzen. Hori bai, Fernando gero lotara ostatura joan zenean Azpeitin, eta goean zegoela, kanpotik lehen azaldu ez ziren haiek oso fanfarroi hasi zitzaizkion bersotan. Fernando etzen ohetik jaiki, urrengo eguerdian berriz ere plazara joan eta berso hau kantatu zuen. Oso berso teknikoki bikaina. Lagunak harturikan guztizko tirrian, nere bila enbilen bart gauerdian, erronkak botatuaz prestu ezkerian, ez dikongi ematen nork bere herrian, plazaren erdian, egunezko argian, euskara garbian, jokatu nainian. Baina ipiniko haudniki premian, baina ipiniko haudniki premian. Berso bakarra gorde da, garaia haietako berso asko ez dira gorde, 1789-az ari gara. Gorde dena, eta nahiko ongi dokumentatua da, handik bi urtera, 1801-an, duela 215 urte, gorde den lehenengo bersolari txapelketa. Bi bersolari neurtu ziren, Zabala, lehen kantatu dudan Fernandorekin aritu zen hori, eta Hernaniko Txabalategi. Bilabonako plazan elkartu ziren, eta garaiko kronikek esate dute 4.000 persona joan zirela entzutera. Oain dela 15 urte, 4.000 persona orduko garraio bideekin eta bar, ziren oaingo bekeko 14.000 baino askoz gehiago. Bai, ba, 4.000 persona bildu ziren, egin zuten bi orduan bi bersolariek elkarren kontra, eta epaimaian zeuden hiru persona. Bat Aizarnazabalko sakristaua, bestea Tolosako erretorea, eta hirugarren bat behar zuten religiosoa etzena, eta Fernando Amezketarra jarri zuten. Eta bi orduz aritu ondoren, epaia eman zuten empate. Hiru bersoek bota zituzten, bat Aizarnazabalko sakristauak, bestea Fernandok eta bestea Tolosako erretoreak. Txabalategi eta Zabala gaztea, askok deseo zuten, kantuz ikustea. Atsegin haundietan, geldi da jendea, bata adin bategin, bata adina egin behar dugu bestea. Ezin gentzake bada, beste gauzaik egin, nik gogoan neukana, zuk dezu hitz egin. Utzi behar ditugu, biak berdin berdin, Gipuzkoa guztiak ardezan atsegin. Jaunak mintzo zerate, grina txarrik gabe, poskidatu nauzue txitasko alare. Egia esateko ipiniak gaude, bata bezain bestea kantarionak daude. Eta hori, empate eman zuten, bi bersolariak pozik geratu ziren, eta handik aurrera, adiskide haundi izan omen ziren. Beraz, bersolarien arteko pasteleoa eta rollo ona ez da gure kulpa, lehendik dator.
Eta jarritu zuten bada, Andoni gainen jarritu zuen bere berba soli salu horrekin eta kontu kontari eta bestelako bitxikeriak eta kontatu zizkigun. Eta tartean, alako ze, bertzo lizunak eta izan zuen bere tartea.
Ilustratu hauek bitxo batzu ziren, ez ziren santu-santuak ere. Denetik dago, Narroseko kondea aipatu du, buruetako bat, jende hau zen, hasieran igual inkizizioak persegitua eta bukatzen zutenak inkizidore, eta hola, holako jendea zen. Eta hoietako bat, Feliz Maria Samaniego, konde Peña Floridaren iloba, nahiko persona famosoa izan zen, euskalduna zen, Laguardiakoa, De Marcos bezala, ezta? Tolosako alkate izan zen, ama Tolosarra zuen, eta gero Espainian oso ezaguna izan da, ba, fabulista gizara. Fabulak badakizu zer diren. Animalien historioetan oinarritutako personentzat balio duten moralejak. Bale. Ba, hau famoso izan zen, fabulista bezala. Espainian famosoena, seguraski historian. Eta zen, kabalerituen iloba eta hasieratik Real Sociedad Baskongadan zegoena. Bueno, ba, nola deno dauzkagun bi arpegi gutxienez, honek ere bazuzkan. Eta alde batetik fabulak idazten zituen morale jakin, eta bestetik berso lizunak idazten zituen. Berso lizunak, garai hartan ezin ziren argitaratu, baina handik ehun urtera bai argitaratu ziren. Egia da, norbaitek jakin zuela berso lizunak idazten zituela, eta kartzelan sartu ez, baina Portugaleteko ermita batean konfinatu zutela. Claro, gero zenaren iloba zelako ba, atera zuten, ez da? Baina, bueno, bazituen berso, bueno, Jardin de Venus izenpean, handik ehun urtera argitaratu zen liburu batean, berso lizun pila bat, dauzka idaziak, historio lizun pila bat. Ta haietako bat kantatuko dizuet. Berak erderaz idatzi zituen, nik euskeraz jarri besterik ez dut egin. Historioak dira laletxe, eh? Nik aukeratu nun bat, adibidez da, ba, amona zahar-zahar bat bazela Salamankan behin, eta amona horren ohitura zela goizeko lehenengo mezetara joatea. Artean ilun zegoela. Eta Salamankan bazela baitare aldi berean medizina fakultatea. Medizina fakultatean ikasle batzuk autopsia egin ziotela soldadu baten gorpuari, eta soldadu horren zakila desproporzionatuki handia zela. Eta orduan, ba, ikasleek egin ziotela moztu, puztu, lotu, eta hasi zirela jolasten bezala elkarri botaka, zakil hori. Eta aspertu zirenean leioti bota zutela. Kasualitatea, amona jo zuten buruan, erori zen amona, eta mezetara zeraman kandela zelakoan zakila hartu zuen. Eta horrekin joan zen elizara piztera, eta txarrekei bat, niri behin ere bururatuko elitzaizkidakenak nik itzuli bakarrik egin dut, eh? Auizkora piloa, hau asmakizuna, zer da berotu eta su hartzen ez duna. Ala pasa zen, behin Salamankan, amonak fedea gainezka zeukan, artean zen ilun ezin ikusi, linterna moduko trasteta guzi, lengo ohitura galdu ezineko zera ura, lehenengo mezeta abiatu da, ikasle batzuk praktikei ekin, soldadu hil baten gorpuarekin, zakila etzun proporzioan, gerritikan oso berazi joan, ura moztuta puntalotu zioten estuta, prestatu zuten aizez puztuta. Hau asmakizuna, zer da berotu eta su hartzen ez duna. Zertzen ikasle, haien jolasa, zakil puztura, elkarri pasa. Aseran pozik, zebiltzan baina, laister hartu du, asperra gaina. Zakila utik, jaurtiki egin dute leiotik. Nor jotzen duen, ez du importik. Amonak txirrist, leio parean, ipurdiz gorata, oinak aidean, eskuetatik, galdu linterna, ilunpean bila, miatu dena, azkenik ara, ustez topatuz, txost patrikara, ez da linterna jostailua da. Hau izkora piloa, hau asmakizuna, zer da berotu eta su hartzen ez duna. Meza entzunda, sakristira jo, hau piztuta etxera, joango naiz majo. Linternaren puntia, pizten hasita, apaizak ikusi, du erraminta, dio tuntuna, naiz eta izan berotasuna, hori da zurik hartzen ez duna. Amonak dio, hau komeria, egin berri dudan pitokeria, orain gehitxo da, nere ustetan, ai harrapatu, banu gaztetan, o miserere, apaizak aitortu dio, trebe, hartuko nuke, nik orain ere. Hau izkora piloa, hau asmakizuna, zer da berotu eta su hartzer ez duna. Hau izkora piloa, hau asmakizuna, hau da txerrikeria atera zaiguna.
Eta lizunkerien ondoren zelanez, bada Andoni gainaren agurra. Tamales ezingo dugu sorik eskaini, eta entzuna izango duenak, bada gara jura gara, ikuskizuna ikustera joan beharko da.
Eskerrik asko, eta bukatzeko, ba, beti azken momentuan improvisatzen ditugu nola bi berso kantatzen ditugu, eta jazta. Eskerrik asko bizitatik. Ene ikasle eskertzen dugu, etorri zana onaino. Geldi-geldirik horregon zara, estrago eta ez baino. Hemen bi mundu erakutsiak, algenuen neurriraino. Bi mundu hoien ejemplu ona, Gabriel Aresti daño, baina herrikoitik gehiago zuen, ilustratutikan baino. Eskertzen dugu eman aldira, etorri zana taldean, ia bi ordu batzuentzako, etziren joango aidean. Idazle zintzo zebitxa poso, izan gaituzun parean, baina alegin garrantzitsua, ega edo perfil bidean, den dena ulertu ez duna, itzuli arratsaldean.
Eta zelanez, Bizkaiaren luze zabalean agenda proposamena ere badugu gure Pollo Irratzaioan, ez da faltako bertso janik. Azteko eta bat eta apirilaren 8an emanaldi berezia dugu Mauri eta Apolo, bertso sariketa. Horren arira, non eta Iñakiren tabernan izango dugu itzordua, Bilboko Aldezarrean. 8etatik aurrera, bertso poteoa txakurton hasita eta 9etan afaria Iñakirenean. Afolostean izango da bertso saioa eta bertan izango dira kantuan Mikel Galartza, Coca-Cola, Asier Egoñi, Suelto, Joseba Barandiaran, Barandi, eta Eneko Abasolo, Abarkaz, horra hor, ba, bertso kuadrilla galanta, eta denak ez izenekin, tartean zuzauz, Asier, Suelto edo Atado?
Suelto. Bakizu nondia torren?
Bota.
Bada gurean ohitura bat, esan bat, esaten duena janaria, bat ipat janariaren aurrean zaudenean, lasai adierazi nahi duena. Jan suelto! Behin aipatu nuen hori.
Eta arekin geratu. Tira, antolatzailea Potojorran bertso eskola. Akordoan izan, apiralaren 8an, Mauri, Apolo, bertso sariketa.
Agendarekin jarraituaz, egun berean, Bermeon plaza libra izango dugu. Bertso pintxo poteo formatuan, arratsaldeko 8etan, tabernaz taberna, zubi gainetik hasita, izango dira kantuan Aitor Beitia, Aitor Esteban, Mikel Goiriena eta Jone Larrinaga. Gai jartzaile moduan, Asier Legarreta.
Koño, gura ziertxo! Apilaren 8an eta Bilboko mugak eta itsasoak gurutzatuta San Frantziskoan dugu emanaldi berezia. Txo, Ipar-Amerikara salto egin dugu. Basque filme seriesen horren arira, Salvador izana eta izena dokumentalaren emanaldi izango dute arratzaldeko 9 eta erdietan Basque Kultura Centerren. Zeran ez, antolatzaila San Frantzisko Basque Kultura Center.
Barikura salto egingo dugu, honakoan Sopelan saio berezi izango da. Esaera zaharren Sopelako 23. txapelketa egin zuzen ere. Bertso bazkari izango da, ordu ez digute zehaztu, baina lekua Ander Deuna ikastolan. Bertsolariak, Iñaki Apaletegi, Itxaso Paia, eta antolatzaileak AEKA, Algortako Lauexeta eta Euskaltegia. Egun osoz izango omen da sariketa hau.
Apirilaren 9 eta zapatuarekin batera Galdakaon Lagunarteko antolatu dute Euskal Ezkontza Bertso Baskaria. 12 eta erdietan hasita eta Usansoloko Unkina plazan. Kantuan izango dira Andoni Gaina eta Angel Mali Peñagarikano, gazte bertsonariak.
Aramaio sariketa izango da egun berean Bertxotruk ekimenaren barruan, Euskal Herriko Bertxo Eskolen arteko desafioen barruan. Aramaio, Hernani eta Urretxu Zumarraga izango dira leian, ordua, arratsaldeko 6:30 eta ondoren gaueko 9:30 lekua Bertxo Bisita kaletan zehar eta afaria Marixeka elkartean, antolatzailea Aramaioko Bertxo Eskola.
Eta apirilaren 9 eta zapatuarekin batera oraingoan eta Gernikan kostaldera joan da, Hurbildu gaitezen, Hurbildu daiguzen izeneko jaialdiaren harira bertso poteoa, eguerdiko ordu batean eta Picasso tabernatik hasita. Kantuen izango dira Ibona Juria Gogeazkoa, Oiana Bartra, Arka Itxestibaiez eta Etxaun Lekuen.
Eta domekaz, lehen aipatu degun lez, Bizkaiko txapelketak, aurtengo 2016ko bertsolari txapelketak, bere abiada izango du, non eta berri zen, ordua arratsaldeko 5:30 bertako kulturretxean. Leian izango diren, kantuan izango diren bertsolariak, Aitor Bizkarra, Mikel Galartza gure potojorrankidea, Lander Ibarluzea Aitxulua, Iñaki Lersundi, Beña Romero eta Peru Bidal, antolatzailea nola ez Bizkaiko bertsozala elkartea.
Eta urrengo asterako salto bat egingo dugu apirilaren 13 eta asteazkenarekin batera, Basaurin emanaldi berezia izango da. Kapulana bat zintzili kantua bertsoa eta literatura uztartzen dituen emanaldia. Atzaldeko 9:00 hasita eta Pozoko Etxe Kultur Etxean. Bertsolaria Miren Amurize izango da kontu kontari.
Eta musika eta bertsoa uztarketarekin jarraituz, egun berean egoaztenez, Bilbon Loraldiaren barruan Beira taldearen kontzertua izango dugu arratsaldeko 7:30 Rekalde aretoan. Bertsolaria, nola ez, eta gidaria, taldearen alma materra, Jon Martin.
Eta horrek izan dira entzule gure agenda proposamenerako bideak, ez duzue aitzakiarik, bertso jana presente dago gure Bizkaiaren luze zabalean. Eta despedida izierre ari zegu ba Josu etengabean eta joan zegu bada joan ordua. Egon gara, gure potxo irratza joan gusturasko Bilbo iria irratiaren txoritokian, 96.fm-ko dialonetan, eneko Abasoloren bizite izan dugu eta berarekin batera solastu gara Bizkaiko bertsolari txapelketaren kontuez. Eman dizkigu bada, edo eman dizkio gure Asierre Egoñiri zantzu batzuk eta nola entrenatu eta nola gainditu horreneko langa, ea sortea dugun.
No, ea, kasu egin beharko dugu.
Eta gerora, Garai ura gara ikuskizuna ere izan dugu izpide Xabier Lizaso piano jotzailak eta Andoni Gaina bertzolariak ondutako lana ilustrazioa izpide, ilustratu mundu eta gerturatu dizkigute. Eta gure aldetik beste konturik eta ez, eskerrik asko, soinu teknikari lanetan ibili den gure Josu Zabala launa. Eta Asier Egoñi, suelto, eskerrik asko etortzeagatik.
Mila esker zuei, Josu, mila esker zuri.
Baina lagun, hay mucho que mejorar.
Hay mucho que mejorar. Betty Collins.